πολιτικός μηχανικός, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, ο κύριος Μινάς Καπετανάκης. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα σε όλους.
Να είστε καλά. Ακούσατε το πρόλογο μου, κύριε Καπετανάκη. Θα ήθελα λοιπόν την αναφορά τη δική σας όσον αφορά σε αυτά τα έργα, το αεροδρόμιο, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Και επίσης θα ήθελα μια εκτίμηση γενικά για την κατάσταση των υποδομών στην Κρήτη.
Κοιτάξτε, η Κρήτη είναι ένα μέρος της Ελλάδος το οποίο πραγματικά η ανάπτυξή του δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει μια πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης και αυτό οφείλεται μέχρι στιγμής κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην εργατικότητα των ανθρώπων, στην επιχειρηματική ευρηματικότητα. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην Ελλάδα. Πάνω από το 1/3 των τουριστών που φτάνουν στη χώρα έρχονται στην Κρήτη. Με ένα νησί το οποίο έχει μόνιμους κατοίκους περίπου 750.000, καταφέρνει να έχει πάνω από 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Mm. Παλιότερα 10 εκατομμύρια είχε όλη η χώρα.
Mm.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποιες επιπλέον ανάγκες ό,τι αφορά τις υποδομές, διότι το κράτος εισπράττει πάρα πολλά χρήματα από την Κρήτη. Αλλά χρειάζεται και αυτό, και το κράτος χρειαζόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βάλει και αυτό, να επενδύσει κάποια χρήματα, τα οποία φυσικά μέσω των εσόδων που θα έχει από την περιφέρεια της Κρήτης ουσιαστικά τα ξαναπαίρνει πίσω. Mm-hmm. Δύο λοιπόν αιτήματα δεκαετιών για την Κρήτη ήταν ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο αεροδρόμιο.
Mm-hmm.
Το νέο αεροδρόμιο, όπως θυμάστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε εξαγγελθεί. Εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορούσε το νέο αεροδρόμιο, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής το 1995, είχα κάνει τη διπλωματική μου πάνω στο Λοξό διάδρομο.
Το περίφημο Λοξό διάδρομο, ναι.
Το περίφημο Λοξό διάδρομο, ο οποίος εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ίσως ήταν και προτιμότερη λύση, αλλά το ότι κατασκευάζεται ένα νέο αεροδρόμιο, αυτό είναι το θετικό για την Κρήτη.
Mm-hmm.
Το αεροδρόμιο λοιπόν αυτό πρόκειται να φέρει πολύ περισσότερο κόσμο στο νησί. Περιμένουν την πρώτη χρονιά περίπου γύρω στα 2 εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω από όσο γνωρίζω.
Mm-hmm.
Και επιπλέον θα είναι ένας προορισμός ο οποίος πλέον θα είναι περισσότερο δελεαστικός, διότι αυτή τη στιγμή ο πιο ανασταλτικός παράγοντας για κάποιον να επισκεφτεί το νησί είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και η ταλαιπωρία την οποία εφήσατε.
Ναι, είναι μικρό.
Μικρή δυναμικότητα.
Βέβαια, ναι. Είναι μικρό πλέον. Είναι μικρό.
Ναι, το αεροδρόμιο του Καστελίου και με βάση και την τοποθεσία την οποία βρίσκεται είναι πάρα πολύ κοντά στις βασικές και στις πυκνότερες τουριστικές υποδομές του νησιού και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη, θα δώσει μια τεράστια όθηση στον τουρισμό της Κρήτης, διότι κακά τα ψέματα όλο το νησί ζει από τον τουρισμό, ακόμα και αυτοί που κάνουν επαγγέλματα που δεν έχουν άμεσα ωφέλη από τον τουρισμό.
Mm-hmm.
Οφελούνται σίγουρα όλοι άμεσα από αυτό.
Mm-hmm.
Και ένα λοιπόν βασικό στοιχείο υποδομής για να μπορέσουμε και εμείς να κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και για να μπορέσουμε και να υποδεχτούμε το μεγαλύτερο όγκο τουριστών είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Ένας δρόμος στον οποίο χάναμε πολλές ζωές δυστυχώς κάθε χρόνο.
Δυστυχώς, πράγματι.
Δυστυχώς κάθε χρόνο, και αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που αυτός ο δρόμος θα είναι με τις καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο έργο, είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που κατασκευάζεται στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Και μαζί με το αεροδρόμιο, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, τα έργα αυτά δεν έχουν γίνει σε προϋπολογισμό συνολικά στην Κρήτη τα τελευταία, όλα μαζί, τα τελευταία 50 χρόνια.
Άρα μπορούμε να μιλάμε για μια έκρηξη υποδομών όσον αφορά τα δύο αυτά έργα, έτσι.
Είναι δύο πολύ μεγάλες, πολύ, και πολύ στρατηγικές υποδομές για να μπορέσει η Κρήτη να δει το μέλλον με ασφάλεια και με σιγουριά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή της.
Κύριε,
αυτά τα δύο έργα γίνονται από αυτή την κυβέρνηση, η οποία το είδε αυτό το πράγμα. Μέχρι πρότινος τα μεγάλα έργα γινόταν μόνο σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδος και σωστά έγιναν εκεί, διότι θα πρέπει και αυτές οι περιοχές να έχουν την ανάπτυξή τους. Αλλά η Κρήτη είναι σαν να έχεις μία, από την πλευρά του κράτους δηλαδή, η Κρήτη είναι μία επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία αναβάθμιση για να συνεχίσει να σου προσφέρει έσοδα. Και επιχειρηματικά να το δει κανείς, πέρα από το θέμα της ασφάλειας και της ευκολίας και οτιδήποτε, και από την επιχειρηματική πλευρά του κράτους να το δει κανείς, τη συμφέρει να κάνει αυτές τις επενδύσεις στο νησί.
Τώρα, όσον αφορά το νότιο οδικό άξονα Κρήτης, που τελευταία έχει γίνει πολλή κουβέντα, μάλιστα πρόσφατα και το Τεχνικό Επιμελητήριο πραγματοποίησε μία συνάντηση που είχε ευρεία αποδοχή στην Ιεράπετρα, με πολύ κόσμο, με δημάρχους στο πάνελ που ενδιαφέρονται, οι δήμαρχοι της Νότιας Κρήτης. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Καπιτανάκη?
Κοίταξε, ο νότιος οδικός άξονα σε συνδυασμό με τον βόρειο οδικό άξονα και κάποιους κάθετους άξονες, όπως είναι ο δρόμος της Μεθαράς, δεν θεωρώ ότι όλο αυτό ολοκληρώνει το δίκτυο συνολικά. Είναι ένα πλέγμα μετά οδών, το οποίο κάνει πολύ ευκολότερη και ασφαλέστερη την κυκλοφορία σε όλο το νησί. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρητικά μπορεί σημειακά να είναι δύσκολο λόγω της μορφολογίας σε κάποια σημεία, αλλά είναι κάτι το απαραίτητο. Μην ξεχνάμε ότι η Νότια Κρήτη είναι ένα πολύ όμορφο και ανεξερεύνητο και αναξιοποίητο ουσιαστικά κομμάτι του νησιού, το οποίο και αυτό θα μπορέσει να αναπτυχθεί όταν η βόρεια παραλία της Κρήτης έχει πλέον κορεστεί και δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο ή ταυτόχρονα. Αυτό το που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κάποια κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα αναπτυξιακά και έργα της Κρήτης στις υποδομές, και μάλιστα είναι και πάρα πολύ στοχευμένα τα έργα αυτά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Μπορεί κάποιες φορές να παραπονιόμαστε, μπορεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, μπορεί να έχει κουραστεί ο κόσμος, αλλά αυτά τα έργα τα οποία γίνονται στο νησί είναι κάτι το αδιαφυσβήτητο και θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να το εκτιμήσουν θετικά σε ό,τι αφορά το έργο αυτής της κυβέρνησης.
Υπάρχουν κάποια άλλα έργα υποδομών, κύριε Καπιτανάκη, που εσείς εκτιμάτε ότι θα τελειοποιούσαν, αν θέλετε, την Κρήτη όσον αφορά σε αυτό το θέμα με τις υποδομές?
Ναι, είναι τα έργα του νερού. Τα έργα του νερού. Από ό,τι ξέρω σχεδιάζονται και κάποια έργα ή είναι σε φάση υλοποίησης έργα τα οποία αφορούν φράγματα κυρίως, αλλά θεωρώ ότι και αναπεριοχές ή αναδήμο ή σε σημεία στα οποία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θεωρώ ότι και η αφαλάτωση θα μπορέσει τοπικά να αποτελέσει ένα σύστημα το οποίο θα λύσει κάποια προβλήματα. Η αφαλάτωση είναι ένας τρόπος να έχουμε νερό ακόμα και σε περίοδους λειψιδρίας. Και όταν λέμε αφαλάτωση δεν εννοούμε να παίρνουμε νερό από τη θάλασσα. Εννοούμε ότι μπορούμε να παίρνουμε κακής ποιότητας νερό και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιούμε, να το φέρουμε στην ποιότητα που θέλουμε και να το χρησιμοποιούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη δεν απειλείται από τα έργα ή από οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που μπορεί να σταθεί ανασταλτικό την ανάπτυξη της Κρήτης, κατά τη γνώμη μου, είναι η έλλειψη του νερού και η ξηρασία και οι καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, οι καύσονες, οι αφρικανικές σκόνες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Κρήτης. Το νερό τουλάχιστον, το οποίο μπορούμε να πούμε, εκεί θα πρέπει να γίνουν και εκεί κάποια πολύ σοβαρά έργα υποδομών.
Και να σας, τέλος να σας ρωτήσω την πολιτική σας εκτίμηση, κύριε Καπετανάκη, ως μέλος και της Νέας Δημοκρατίας, το προσυνέδριο και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει βεβαίως μετά τα προσυνέδρια. Τι προσδοκάτε εσείς ως πολιτικό μέλος, ως πολιτικό στέλεχος από αυτή τη διαδικασία?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση από το 2019. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει τεράστιο έργο και μάλιστα σε περίοδους που ήταν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα που συνέβησαν στη χώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει αντιποκριθεί καλά και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο άμυνας. Θεωρώ ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει εδραιώσει την ύπαρξή της ως τον ένα ρυθμιστικό παράγοντα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των πολιτών λόγω της ακρίβειας, λόγω της ακρίβειας των ενοικίων. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά εκεί υπάρχει περιθώριο να γίνουν πράγματα ακόμα, όπως και στην υγεία. Το καλό είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση με ένα πρωθυπουργό ο οποίος με κάθε σοβαρότητα μπορεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και κάνει πράγματα με βάση αυτό που λέγαμε πάντα, την κοινή λογική. Εάν προσέξετε, όλες οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση έχουν να κάνουν με την κοινή λογική και αυτά που λέγαμε κάποτε ακόμα και στο καφενείο, μα γιατί δεν γίνεται αυτό, μα αφού είναι τόσο αυτονόητο και τόσο απλό. Αυτή είναι η λογική και η λογική του Πρωθυπουργού και αυτό είναι το οποίο κάνει. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία κόπωση από τον κόσμο, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι ήδη 7 χρόνια, όμως εγώ θα κάνω το εξής απλό ερώτημα, το οποίο μπορεί να είναι και έτσι πολύ συνηθισμένο. Εάν ας πούμε αύριο το πρωί πούμε ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός, ποιον θα επιθυμούσε κάποιος να τον αντικαταστήσει?
Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στις δημοσκοπήσεις πάντως δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει ο κανένας. Υπάρχει ο κανένας.
Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχουμε κανένα
Πρωθυπουργό. Ακριβώς.
Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει κανένα κόμμα εξουσίας το οποίο να είναι σε αναμονή και να αποτελεί εναλλακτική λύση. Υπάρχουν μόνο κόμματα διαμαρτυρίας. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κόμμα εξουσίας, αυτή τη στιγμή ακόμα και το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας μαζί με τα άλλα και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο να μπορέσει να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια στιγμή και εναλλαγή, διότι είναι καλό να υπάρχουν. Καλό είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κόμματα τα οποία να ανταγωνίζονται το ποιος θα έρθει στην εξουσία. Υπάρχει ένα πολιτικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό πραγματικά το πληρώνει η χώρα. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση από όλο το προσφερόμενο σε εμάς πολιτικό σύστημα, αλλά θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρχει μια εναλλακτική λύση, ούτως ώστε να μπορεί και ο κόσμος πέρα από διαμαρτυρία να μπορεί να εκφραστεί και αυτή η ψήφος του ίσως και να οδηγούσε σε μια άλλη κυβέρνηση από κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η δεύτερη επιλογή δεν υπάρχει, δυστυχώς.
Κύριε Καπετανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.